Vážení a milí posluchači, přeji vám pěkný středeční podvečer a vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia s názvem Geopolitan. Dnešní zprávy budou zejména geopolitického rázu. Jsou to zprávy, ale které mají celosvětový dopad, tudíž dopad i na Českou republiku. Tak, než začneme, tak chci našim posluchačům poděkovat za zprávy, na které jsem narazil, týkající se masakru v Katyni. Vzhledem k tomu ale, že ještě není uzavřený případ týkající se Vladimíra Kapala, Spolku Svobodného rádia a dalších lidí, tak se k tomuto tématu zatím nebudu za Studio Berlín Svobodného rádia vůbec vyjadřovat. Nicméně samozřejmě ty zprávy bedlivě sleduji. Veškeré vlastně nové skutečnosti a zdroje si pečlivě ukládám a samozřejmě podle toho, jak se situace bude vyvíjet, tak si je i připravuji na případné vysílání. Takže to je poděkování vám posluchačům a nyní přejdeme k přehledu dnešních zpráv. Zprávy z Ukrajiny. Putin navštívil ruské vojáky na zabraných územích. Osvědčené NATO má na Ukrajině pravidelné jednotky. Sociální média potom dále ukazují masivní přesuny vojsk na Ukrajině. K celkovému limitu se nepřihlíží. Rusko může prodávat ropu dráž. Podíváme se i do Německa, protože zde počet insolvencí plošně velice roste. No a řeč bude také o migrační krizi. Itálie totiž v této souvislosti vyhlásila výjimečný stav. Německá spolková vláda rozhoduje o kontroverzním zákazu topení. To by měli poslouchat zejména majitelé nemovitostí i v České republice, protože co se v Německu upeče, to se v České republice taktéž sní a s fialovou vládou to platí dvojnásob. Na Blízkém východě dochází k tektonickým mocenským změnám s důsledky pro celý svět. No a prodej automobilů v Číně. Volkswagen ztrácí první místo na BUD. Co to znamená, se dozvíte v příspěvku. Každopádně pro Volkswagen, do jehož skupiny spadá i Škoda, to nevypadá vůbec dobře. No a v poslední zprávě se budeme věnovat únikům z Pentagonu. Ty totiž ukazují na masivní špehování spojenců ze strany Spojených států amerických. Tak a jdeme hned na první zprávu. Zprávy z Ukrajiny. Putin navštívil ruské vojáky na obsazených územích. Podle Kremlu navštívil ruský prezident Vladimír Putin vojáky a vojenská velitelství v zabraných oblastech Ukrajiny. Tam jednal o válce s generálem výsadkových jednotek, který údajně převzal vedoucí úlohu v takzvané ruské invazi, jak oznámila dále v úterý prezidentská kancelář v Moskvě. Mezitím ukrajinská armáda oznámila zesílení ruských útoků ve městě Bachmut na východě země, o které se již několik týdnů vedou těžké boje. Ruská státní televize ukázala Putina v těžké modré bundě jak vystupuje z vojenského vrtulníku a zdraví se s vysokými vojenskými veliteli. Nebylo však řečeno, kdy přesně se návštěva uskutečnila. Jediným vodítkem je jeho velikonoční pozdrav vojákům. Ruská pravoslavná církev slavila Velikonoce 16. dubna. Podle Kremlu se Putin zúčastnil zasedání vojenského velení v zabrané části jihoukrajinské chersonské oblasti. Velitelé výsadkových vojsk a armádní skupiny Dněpr a další vysocí důstojníci informovali Putina o situaci v Ruskem zabraných jihoukrajinských oblastech Cherson a Záporoží. Kromě toho Putin navštívil velitelství Národní gardy ve východoukrajinské Luhanské oblasti v Donbasu, která byla stejně jako Doněcká oblast v loňském roce rovněž anektována Ruskem. Vláda v Moskvě označila za hlavní cíl své invaze úplné dobytí Luhanska a Doněcka v průmyslové oblasti Donbas na východě Ukrajiny. Podle velitele ukrajinských pozemních sil ve městě Bachmut, zpustošeném několika měsíčními boji, ruské jednotky zvýšily použití těžkého dělostřelectva a leteckých úderů. Rusko je podle něj nadále odhodláno dobýt Bachmut za každou cenu. Zatímco ukrajinská strana hovoří o velmi vysokých ruských ztrátách, podle ruských zdrojů utrpěly ukrajinské síly rovněž velké ztráty. Situaci na bojišti se agentuře Reuters nepodařilo ověřit. Dobytí Bachmutu by mohlo být pro Rusko odrazovým můstkem k dalšímu postupu na dvě větší města ve východoukrajinské oblasti Doněck, konkrétně na Kramatorsk a Sloviansk. Již několik týdnů se však spekuluje o možné jarní ukrajinské ofenzivě s cílem znovu dobít obsazené území. Ministři zahraničí sedmi hlavních západních průmyslových zemí G7 mezitím samozřejmě odsoudili ohlášené rozmístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku. Cituji: jakékoliv použití chemických, biologických nebo jaderných zbraní Ruskem by mělo vážné následky, jak se uvádí v závěrečném prohlášení ze zasedání v Japonsku. No a tato zpráva je odzdrojovaná přímo informacemi zpravodajské služby Reuters. Tak a jdeme dál, na Ukrajině zůstáváme, protože NATO má na Ukrajině pravidelné jednotky. Rusko několikrát oznámilo, že během bojů zajalo pravidelné jednotky a speciální jednotky zemí NATO. Vedoucí představitelé NATO ze své strany vždy popírali, že by měli na místě, tedy na Ukrajině, pravidelné jednotky. Přímo tedy lžou, jak dokazuje jejich vlastní strategický dokument. Pro Rusko bylo velkým mediálním úspěchem, když po skončení bojů v okolí Mariupolu bylo zajato mnoho západních žoldáků bojujících na straně Ukrajiny. Moskva tohoto úspěchu mediálně využila a vedení NATO přispěchalo s popisem těchto vojáků jako neregulérních sil ze svých řad. Údajně se jednalo o takzvané dobrovolníky, kteří pocházeli z té či oné západní země, ale nebyli příslušníky tamních armád. NATO tvrdí, že na Ukrajině nejsou rozmístěny žádné pravidelné síly, ani se nepodílejí na bojích v Donbasu. To je naprostá lež, jak dokazuje interní strategický dokument NATO. Tento dokument má Svobodné rádio, Studio Berlín samozřejmě k dispozici. ukazuje nejen chronologickou posloupnost vměšování západních hodnot do politiky země od roku 1991, ale i současně masivní vojenské zásahy NATO na Ukrajině. Aktualizovaná verze tohoto strategického dokumentu pochází ze 4. dubna, je tedy zhruba něco přes 2 týdny stará. Z dokumentu je zřejmé, že NATO chce a bude nadále pumpovat na Ukrajinu materiál, zbraně, munici a peníze. Kromě toho je zde řada odkazů na takzvané zástupce NATO, kteří jsou na Ukrajině již od roku 1991 a jejichž počet a oblasti nasazení se mají v budoucnu rovněž zvýšit. Kdo by si o těchto zástupcích myslel, že jsou to diplomaté, lékaři nebo jiní nevojenští pomocníci, mýlil by se. Nikde se ovšem nepíše, že NATO má v tom či onom regionu rozmístěno tolik a tolik vojáků. NATO možná nevedou nejasnější, do toho nevnášejí nejasnější světlo, ale tak hloupí přece taktéž nejsou. Tak a u Ukrajiny zůstaneme ještě při třetí zprávě, protože sociální média ukazují masivní přesuny vojsk na Ukrajině. Na sociálních sítích se objevují fotografie a videa masivních přesunů vojsk na Ukrajině. Zástupce šéfa vojenské rozvědky Vadim Skibijský prohlásil, že chtějí znovu dobít Krym a obnovit hranice Ukrajiny z roku 1991. Na sociálních sítích se objevilo několik fotografií a videí, na nichž jsou vidět tisíce ukrajinských vojáků a stovky tanků, jak projíždějí zemí směrem na východ, jak píše například český deník Echo 24. Na východě Ukrajiny nabírají na intenzitě. Stále častěji se hovoří o ukrajinské protiofenzívě. Zástupce šéfa vojenské rozvědky Vadim Skibijský se nedávno vyjádřil k cílům ukrajinské armády v nadcházejících měsících. Podle něj je cílem ukrajinské ofenzívy odříznout Krym od ruské pevniny a získat jej nazpátek. Ukrajina má získat zpět své hranice z roku 1991. Cituji, naším cílem je vrazit klín mezi Krym a Rusko, cituji Skibijského. A ten dále řekl, cílem naší protiofenzívy je osvobození všech okupovaných ukrajinských území, včetně Krymu. Nezastavíme se, dokud se naše země nedostane do hranic z roku 1991. Podle britského deníku The Telegraph se americký generál Ben Hodges v posledních týdnech rovněž vyslovil pro nutnost vyrvat Krymský poloostrov Rusku. Filmové záběry ukazující masy vojáků a těžkou vojenskou techniku by mohly tyto domněnky potvrzovat. Není však známo, kde a kdy byly záběry pořízeny. Není tedy jasné, zda k velkému nahromadění personálu a techniky došlo již v blízkosti frontové linie nebo ještě daleko od ní. Sami Rusové pravděpodobně tuší blížící se ukrajinský protiútok, protože na frontě budují četné tunely a zákopy. Nervózní se zdá být i vůdce Wagnerových žoldnéřů Jevgenij Prigožin, který na sebe nedávno upozornil překvapivým článkem, v němž napsal, že ruská vláda a společnost musí za speciální vojenskou operaci, která má tedy oficiální zkratku SMO, jak Rusové invazi na Ukrajinu nazývají, udělat tlustou čáru. Podle jeho názoru by ideální variantou bylo oznámit ukončení této operace. Cílů bylo v podstatě dosaženo, říká první vlivný Rus, který se veřejně vyslovil pro ukončení války. Nedávno představitelé vlády v Kyjevě, západní spojenci včetně zástupců USA a ruská strana rovněž naznačili, že na jaře dojde k protiofenzívě. S těmito náznaky jsou víceméně v souladu i vojenští analytici, kteří studují dění na válečné frontě, včetně amerického think tanku Institute for the Study of War se zkratkou ISV. Na Twitteru se objevila řada videí a fotografií, na nich jsou vidět stovky pochodujících příslušníků ukrajinských ozbrojených sil a desítky tanků. Podle vojenských zasvěcenců se jedná o techniku a bojovníky, kteří míří do boju o Bachmut. Někteří pozorovatelé války na Ukrajině se také domnívají, že by mohlo jít o první známky chystané ukrajinské protiofenzívy. V posledních měsících Ukrajina sabotážemi zničila Kerčský most, který spojuje Krymský poloostrov s ruskou pevninou. Výbuch v říjnu loňského roku poškodil silniční i železniční část mostu. Rusko jej však v minulých dnech po opravách znovu otevřelo. Podle skibejského prohlášení je přerušení spojení mezi poloostrovem a Ruskem jedním z cílů ukrajinské jarní ofenzívy. Tak, my zůstaneme u Ruska, ale nyní z jiného úhlu pohledu. Tak, protože Rusko může prodávat ropu dráž. K cenovému limitu se totiž nepřihlíží. Je pravda, že Rusko musí prodávat svůj nejdůležitější druh ropy s názvem Ural o něco levněji než ostatní druhy. Země však i nadále odebírá výrazně více, než Západem stanovený cenový strop skutečně umožňuje. Odebírá samozřejmě peníze. Podle výpočtu obchodníků a agentury Reuters nakoupily Indie a Čína v dubnu velké množství ruské ropy. Za většinu z ní zaplatili ceny vyšší než $60 za barel, které na ruskou ropu uvalilo 7 velkých průmyslových zemí G7 a Austrálie. Západu se na pozadí války na Ukrajině nadále nedaří omezit ruské příjmy, aniž by došlo k narušení toku ropy. Přestože je cenový strop porušován ve velkém měřítku, země G7 na svém příštím zasedání ponechají cenový strop na ruskou ropu beze změny, jak uvedl v pondělí zdroj z G7 opět pro agenturu Reuters. Polsko a některé další země Evropské unie dokonce chtějí strop ještě snížit, aby zvýšili tlak na Rusko. Kromě toho mají být stanoveny nové pokyny, které mají zabránit oslabování opatření. Podle nejnovějších údajů společnosti Refinitiv Aecon směřovaly v první polovině dubna dodávky ruské ropy třídy Urals po moři především do přístavů v Indii a Číně. Podle výpočtu agentury Reuters připadá tento měsíc na Indii zatím více než 70% dodávek této třídy po moři a na Čínu přibližně 20%. V důsledku nižších přepravních sazeb a menších slev u této třídy se ceny Uralu, tedy té ropy Ural, začátkem dubna opět dostaly nad strop, když se předtím krátce pohybovali pod ním. Důvodem je skutečnost, že Indie a Čína nedodržují cenový strop. A ani sankce, kterými hrozí Západ, nezabránili obchodníkům, aby Indii a Čínu podporovali v nákupu ropy právě za cenu nad tento strop. Podle obchodníků činily průměrné slevy za uralskou třídu ropy oproti Brentu 13 amerických dolarů za barel na bázi DES, což je zkratka pro Delivered Ex Ship v indických přístavech, a 9 dolarů za barel oproti ICE Brentu v čínských přístavech, zatímco přepravní náklady činily 10,5 dolarů za barel, respektive 14 dolarů za barel u dodávek z východních námořních přístavů do Indie a do Číny. No, Rusko tedy může prodávat ropu dráž, než je právě ten cenový strop. To znamená, že cena ropy Ural na základě hodnoty FOB v baltských přístavech při zohlednění dodatečných nákladů na dopravu ve výši přibližně 2 barelů za barel se v dubnu zatím pohybovala mírně nad 60 dolary. Náklady na přepravu v posledních týdnech výrazně poklesly, protože se zmírnily ledové podmínky v ruských přístavech a je k dispozici více tankerů. Sazby za přepravu uralského nákladu naloženého v baltských přístavech a určeného k dodání do Indie klesly na 7,5 až 7,6 milionů dolarů z 8 až 8,1 milionu dolarů před 14 dny, jak uvedli dva obchodníci pro agenturu Reuters. Dodali, že náklady na tankerovou zásilku z baltských přístavů do Číny činí 10 milionů dolarů, což je méně než téměř 11 milionů dolarů před několika týdny. No a během zimy se náklady na přepravu uralských nákladů do Indie i Číny zvýšily na více než 12 milionů dolarů. Nižší náklady na přepravu naznačují, že ruští dodavatelé ropy mají zajištěn dostatek lodí i přes velké vzdálenosti. Obrovská rusko-přátelská takzvaná stínová flotila ropných tankerů nyní postrádá přepravu ropy na západě. Snížení produkce, které začátkem dubna oznámila skupina producentů ropy OPEC Plus, mezitím zvýšilo ceny různých druhů ropy na celém světě. Cena ropy Urals v indických přístavech se v březnu obchodovaly s diskontem 14 až 17 dolarů za barel vůči datované ropě Brent na bázi DES, zatímco diskont v čínských přístavech činil přibližně 11 dolarů za barel vůči ICE Brent. Tak a nyní se přesuneme do Německa. Ty zprávy, které jsou z Německa, tak jsou pro Českou republiku samozřejmě velice relevantní, protože my víme, že jsme ekonomicky na Německo jako Česká republika téměř ze 100% navázaní, takže to, co se děje v Německu, se jak bumerang odráží i v České republice. V Německu plošně roste počet insolvencí. Počet řádně nahlášených insolvencí se zvyšuje. Jedno odvětví je obzvláště silně zasaženo. V důsledku hospodářského poklesu a rostoucích úrokových nákladů se v Německu zvyšuje počet případů platební neschopnosti podniků. Jak ve středu informoval Spolkový statistický úřad, počet běžných insolvenčních řízení podaných v únoru byl o 13,2% vyšší než v předchozím měsíci. V únoru již došlo k nárůstu o 10,8%. Tato statistika uvádí pouze ukončení činnosti podniků, ke kterému dochází v průběhu insolvenčního řízení, nikoli v ukončení činnosti z jiných důvodů nebo před vznikem akutních platebních potíží. To by byla totiž čísla dramaticky ještě vyšší. Asociace insolvenčních správců se zkratkou VID nevidí důvod k panice navzdory rostoucím číslům. Cituji, Nedávný výrazný nárůst firemních insolvencí naznačuje v dlouhodobém srovnání pouze normalizaci insolvenční činnosti, jak uvedl předseda VID Christoph Niering. A pokračuje. Ta je však již dlouhou dobu na nízké úrovni. I před koronavirovou pandemií počet firemních insolvencí nepřetržitě klesal po více než 10 let. Navzdory krizi, tedy té koronavirové a energetické krizi, byl počet bankrotů podniků v letech 2020, 2021 a 2022 na historicky nízké úrovni. Důvodem byla rozsáhlá státní pomoc, jako je částečné pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh, rozšíření krátkodobého příspěvku, finanční pomoc a také zastavení vymáhání ze strany finančních úřadů a zdravotních pojišťoven. Nyní se objevují náznaky obratu tohoto trendu. Vyšší výrobní náklady, rostoucí osobní náklady, výrazný nárůst úrokových sazeb v důsledku obtížných obecných podmínek předpovídají odborníci v Německu další bankroty podniků. Úvěrová pojišťovna Allianz Trade očekává v letošním roce nárůst o 15%. Podle statistického úřadu činil skutečný počet insolvencí obchodních společností podaných u okresních soudů v lednu 2271. To je o 20,2% více než před rokem. V prosinci činil nárůst 19,7%. Nejvíce firemních insolvencí bylo na začátku roku ve stavebnictví, a to 246 případů, tedy nárůst o 19,4%, které trpí zejména rostoucími úrokovými náklady. Odkaz na rostoucí úrokové sazby je sice oprávněný, ale zcela opomíjí další velmi důležitou příčinu tíživé situace, například stavebnictví. Následný obchod, včetně údržby a oprav motorových vozidel s 204 řízeními, internetový obchod a měnící se spotřebitelské chování zákazníků vedou v mnoha případech k ekonomickým potížím, uvádí dále VID. Galerie Karstadt Kaufhof je v současné době nejvýraznějším z mnoha případu. A skutečně mohu potvrdit, že v Německu ty velké firmy i velké koncerny krachují jedna za druhou. Okresní soudy vyčíslily pravděpodobné pohledávky věřitelů z lednových insolvencí podniků na necelých 2,3 miliardy eur, no a v lednu 2022 byly pohledávky výrazně nižší, a to ve výši dobrých 1,4 miliardy eur. Počet vyhlášených spotřebitelských insolvencí se v lednu rovněž zvýšil, a to o 1,9%. Tak a nyní, než přejdeme k další zprávě, která se týká migrace, tak bych jen chtěl připomenout, že jsme v minulých dvou týdnech informovali o novém návrhu migračního paktu, který v podstatě, nebo podle kterého by v podstatě, tak jak to bylo v roce 2018, měli být všichni migranti přijímáni do Evropy. A to i přesto, že Evropa ty obrovské migrační vlny, které od roku 2015 neustaly, pouze kolísají, jednou jsou vyšší, jednou nižší, tak i přesto, že vlastně Evropa se s tímto nedokázala do dneška vypořádat, respektive Evropská unie. Některé státy, jako například Maďarsko, Polsko a další, tak se s migrací vypořádali po svém. Podíváme se do Itálie. Ta totiž vyhlásila kvůli migrační krizi výjimečný stav. Italská vláda vyhlásila v souvislosti s rostoucí migrační krizí stav nouze. Vzhledem k nedávnému vysokému počtu migrantů na středomořské trase rozhodla italská vláda o vyhlášení výjimečného stavu v celé zemi. Výjimečný stav platí 6 měsíců a zpočátku by měl poskytnout 5 milionů eur zvláště postiženým regionům na jihu, jak informovala minulé úterý tisková agentura ANSA. Výjimečný stav by měl usnadnit zřízení nových přijímacích středisek pro uprchlíky. V Itálii se o příchodu desítek tisíc migrantů diskutuje již delší dobu. Ministerstvo vnitra v Římě letos napočítalo již více než 31 tisíc lidí, kteří se do Itálie dostali na člunech. A ve stejném období loňského roku jich bylo asi 7 900. Takže roční nárůst ze 7 900 na 31 tisíc. V současné době je postižen zejména středomořský ostrov Lampedusa. Po příjezdu tisíců lidí je tamní přijímací tábor přeplněný. V táboře, který ve skutečnosti může pojmout maximálně necelých 400 osob, je v současné době v uvozovkách ubytováno více než 1800 migrantů, jak uvedla tisková agentura ANSA. Mnoho lidí se opakovaně pokouší dostat na italské ostrovy Lampedusa a Sicílie, stejně jako na italskou pevninu nebo na Maltu z Tuniska a Líbie na lodích, které jsou často nezpůsobilé k plavbě po moři. Tyto velmi nebezpečné plavby někdy vedou k ničivým lodním nehodám, jako byla ta u kalábrijského pobřeží na konci února, která si vyžádala nejméně 90 obětí. No a Meloniová k tomu říká, Evropská unie má povinnost. Italská vláda považuje za povinnost Evropské unie zajistit, aby se do země dostávalo méně migrantů přes Středozemní moře. Poté, co kabinet vyhlásil v souvislosti s rostoucím počtem migrantů celostátní výjimečný stav, ministr civilní ochrany Nello Musumeci prohlásil, cituji, musí být jasné, že výjimečný stav problém nevyřeší. Podle něj může pomoci zvládnout situaci pouze vědomý a zodpovědný zásah Evropské unie. Vláda podle svého prohlášení očekává v nadcházejících měsících další nárůst příchozích migrantů. Vyhlášení výjimečného stavu má proto podle italské premiérky Giorgie Meloniové zajistit účinnou a včasnou reakci na organizaci toků, jak oznámila v úterý pozdě večer její oficiální rezidence v Římě. Evropská komise ve středu oznámila, že prozkoumá podrobnosti výjimečného stavu. Její mluvčí uvedla, že je v úzkém kontaktu s italskými orgány. Současně se již objevila široká škála podpory pro zemi. Mluvčí zmínila pomoc orgánů Evropské unie, jako je Frontex nebo Europol na místě. Itálie navíc dostává nejvíce peněz z azylového, migračního a integračního fondu Evropské unie. Španělský deník La Vanguardia píše o vyhlášení výjimečného stavu, cituji. Italská premiérka Giorgia Meloni zpřísňuje svou protiimigrační politiku a vyvíjí tlak na Evropskou unii. Je to bezprecedentní opatření. Jeho skutečný rozsah zatím nelze odhadnout. Opatření však umožní italským orgánům využít mimořádné pravomoci k urychlení identifikace a vyhošťování nelegálních migrantů. Meloniové rozhodnutí je jasným vzkazem Bruselu. Itálie trvá na tom, že migrační krize vyžaduje společnou strategii Evropské unie. Meloni požaduje rozhodnutí. Trvá na tom již několik měsíců. Požaduje od evropských partnerů více solidarity a přijetí těchto kvót pro žadatele o azyl. A nemýlí se, když tak činí. Obvykle se výjimečný stav vyhlašuje v reakci na přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení nebo rekordy sucha v létě 2022. Skutečnost, že byl výjimečný stav vyhlášen nyní kvůli migrantům, vyvolala kritiku opozičních politiků. Giuseppe Conte, italský ex-premiér, na Facebooku napsal, že Meloni se rozhodla pro výjimečný stav, protože není schopná zvládnout příchod migrantů, který se oproti loňsku zčtyřnásobil. Tak, vážení a milí posluchači, já si dáme teď jenom minutu a půl pauzu a hned jsem u vás zpátky. Tak vážení a milí posluchači, omlouvám se za přerušení a pokračujeme další zprávou ve vysílání. Vracíme se zpátky do Německa, protože spolková vláda rozhoduje o kontroverzním zákazu topení. Německá spolková vláda schválila kontroverzní plány na výměnu tepla. Ze strany opozice a realitních asociací se ozývá ostrá kritika. A toto je zpráva, kterou by si měli zejména poslechnout vlastníci nemovitostí, ale i nájemníci, protože nebude trvat dlouho, než se taková rozhodnutí začnou dělat i v České republice. Dobře poslouchejte. Spolkový kabinet ve středu schválil kontroverzní plány týkající se výměny tepla. Ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck ze strany Zelených a ministryně stavebnictví Klára Grejvicová hodnotili příslušný návrh zákona jako velký krok. Kancléř Olaf Scholz na Twitteru napsal, cituji, vstup do budoucnosti vytápění se podařil. Plánuje se také nový systém dotací, který za určitých podmínek počítá s klimatickým bonusem. FDP požadovala zlepšení již v den přijetí zákona. Opozice a realitní sdružení se k němu vyjádřili velice ostře kriticky. Proč? Protože klimatický bonus není nic jiného než sledování uhlíkové stopy. Pozor, v Německu již uzákoněno. Od roku 2024 má být každý nově instalovaný topný systém pokud možno z 65% poháněn obnovitelnými zdroji energie. To má předznamenat odklon od vytápění plynem a nebo topným olejem. Cituji. Bez rychlé změny kurzu v oblasti vytápění budov nemůže Německo dosáhnout svých klimatických cílů ani rychle snížit svou závislost na fosilních palivech, jak se uvádí v návrhu tohoto zákona. No a samozřejmě hybným motorem tohoto zákona jsou miliardové dotace. Pro stávající budovy neexistuje povinnost okamžité výměny topných těles. Pokud se spotřebič porouchá, nebo tedy to vytápění, plynový kotel a podobně, a nelze jej již opravit, existují takzvaná přechodná období. Nejpozději do roku 2045 by všechny topné systémy již neměly být poháněny fosilními palivy, ale pouze obnovitelnými zdroji energie. Pokud jde o plánovaný nový systém dotací s klimatickými bonusy, ano, slyšíte správně, nový systém dotací s klimatickými bonusy, Habeck uvedl, že v koalici nedošlo k dohodě o příjmovém testu pro dotace. Cituji, nerozlišuje se mezi normálně vydělávajícími lidmi a majiteli vil. Pro osoby, které pobírají sociální transfery, by však měla být zrušena povinnost, aby od roku 2024 každý nově instalovaný topný systém byl z 65% poháněn obnovitelnými zdroji energie. Měli by mít také stále větší nárok na státní podporu, pokud by chtěli své vytápění vyměnit. Financování nového podpůrného programu prostřednictvím Fondu spolkové vlády pro klima a transformaci bylo zajištěno. Stávající objem finančních prostředků bude navýšen. Dosud bylo ve fondu, který je zvláštním aktivem spolkové vlády, vyčleněno více než 9 miliard eur ročně na podporu energeticky úsporných opatření v budovách. A já jen k tomu dodám, že ty osoby, které pobírají sociální transfery, to znamená sociální dávky nebo důchody a podobně, takže tam se jedná u lidí ve věku nad 85 let. Komu je méně než 85 let, nemá nárok. Habeck a Greivitz jasně uvedli, že navzdory současným vyšším investičním nákladům na údajně klimaticky šetrnější topné systémy by se přechod z dlouhodobého hlediska vyplatil. Vzhledem k rozšíření systému EU pro obchodování s emisemi na sektor stavebnictví bude provoz plynových a olejových topných systémů v příštích letech mnohem dražší. Gejvicová také uvedla, že vzhledem k dotacím očekává v příštích letech výrazný pokles cen tepelných čerpadel. No a přechod tepla by měl probíhat pomocí takového pomyslného páčidla. Politická strana FDP však vidí značnou potřebu vylepšení návrhu zákona. Ministr financí a předseda FDP Christian Lindner v protokolárním prohlášení k rozhodnutí vlády požadoval praktickou a finančně proveditelnou implementaci principu technologické otevřenosti. Lindner údajně protokolární prohlášení přednesl jménem ministrů FDP. Je třeba zohlednit obavy týkající se financování a proveditelnosti opatření, aby občané byli co nejméně zatíženi. zejména v případě rozšiřování tepelných sítí a budoucí vodíkové technologie, je třeba věnovat pozornost vhodným přechodným obdobím. CDU-CSU obvinila stávající spolkovou koalici SPD, Zelených a FDP z lomozivého přístupu k vytápění. Místopředseda parlamentní strany Jens Spahn uvedl, že majitelé domů a nájemníci budou muset zaplatit hodně moc peněz. Přesná výše finanční podpory je totiž nejasná. Navíc nikdo nedokázal říci, odkud by se vzali řemeslníci pro instalaci klimaticky šetrných topných systémů. Andreas Jung, expert CDU na energetiku, uvedl, že ačkoliv je návrh zákona otevřený všem technologiím, ve skutečnosti se jedná o předpojatost ve prospěch tepelných čerpadel. Ve skutečnosti existuje jednostrannost ve prospěch tepelných čerpadel, kdy požadavky na plynové topné systémy na vodíkový pohon jsou prostě příliš vysoké. Předseda sdružení vlastníků Haus und Grund Kai Warnecke kritizoval, že zákaz instalace nových plynových a olejových topných systémů od příštího roku nemůže být cestou k úspěšnému energetickému obratu, aniž by byly k dispozici dostatečně dostupné technické alternativy. A nyní se podíváme na druhý konec světa, protože na Blízkém východě dochází k tektonickým mocenským změnám s důsledky pro celý svět. Blízký východ je v pohybu. Mocenské osy se mění. Důsledky se pravděpodobně projeví po celém světě. Na Blízkém východě se mění diplomatické, politické a ekonomické mocenské osy, což má dalekosáhlé důsledky. Pojďme se podívat na Irán. Ten si pozval saudského krále. Iránské vedení pozvalo v rámci zbližování se svým regionálním rivalem saudsko-arabským králem Salmánem. Uvedl to v pondělí v Teheránu mluvčí ministerstva zahraničí Násir Kanání, jak informovala tisková agentura DPA. Pozvání, které království již dříve zaslalo iránskému prezidentovi Ebrahimu Raisimu, bylo podle něj rovněž přijato. O termínech plánovaných státních návštěv nebylo zpočátku nic známo. Irán a Saudská Arábie chtějí po 7 letech diplomatické doby ledové a po letech obrovského napětí obnovit oboustranné vztahy. Obě země soupeří o politický a vojenský vliv v regionu. Zbližování by mohlo vést k velkým otřesům v regionu, včetně Jemenu, kde obě země podporují soupeřící strany v zástupné válce. Zbližování mezi Riádem a Teheránem je o to pozoruhodnější, že je výsledkem diplomatické iniciativy Číny. Číňané také zdůraznili svou schopnost zahájit politické iniciativy v regionu, kterému dosud politicky i vojensky dominovaly USA. Během setkání ministrů zahraničí obou zemí v roce se obě strany rozhodly znovu otevřít svá velvyslanectví ve svých zemích. Alireza Enayati, generální ředitelka ministerstva zahraničních věcí pro oblast Perského zálivu, v rozhovoru pro státní agenturu IRNA uvedla, že znovu otevření je plánováno do 9. května letošního roku. No a také končí diplomatická izolace Sýrie. Vztahy mezi Sýrií a ostatními arabskými státy také procházejí velkými změnami. Diplomatická izolace, kterou Západ a některé monarchie Perského zálivu vybudovali po vypuknutí zahraničím podporovaných nepokojů a potlačení protestů ze strany Damašku od roku 2011, se hroutí. V rámci zbližování mezi Sýrií a Saudskou Arábií navštívil v úterý saudský ministr zahraničí Faisal bin Farhan syrského prezidenta Bašára Asada. Podle saudsko-arabského ministerstva zahraničí během schůzky jednali také o politickém řešení konfliktu v Sýrii. To bylo rovněž v zájmu státu Perského zálivu. Podle syrské tiskové agentury Sana Asad uvedl, že úzké vazby mezi Saudskou Arábií a Sýrií jsou důležité pro celý region. Po přerušení vzájemných vztahů obě země nedávno jednaly o obnovení konzulárních služeb. Syrský ministr zahraničí Faisal al-Maghdad již minulý týden navštívil stát v Perském zálivu, aby s ním jednal. Očekává se, že bin Farhan pozve syrského prezidenta do Saudské Arábie. Očekává se, že Asad bude ve státě Perského zálivu přijat po skončení postního měsíce Ramadánu. Asadova poslední oficiální návštěva Saudské Arábie se uskutečnila v říjnu v roce 2010. Pro mezinárodně izolovaného syrského prezidenta Asada je zblížení s vlivným královstvím důležitým politickým úspěchem. Zemětřesení v Sýrii a Turecku 6. února využili jako příležitost k obnovení užších kontaktů se svými arabskými sousedy a k veřejnému vystoupení. Po dlouhé diplomatické době ledové se opět zbližují také Sýrie a Tunisko. Podle agentury Sana přijal prezident severoafrické země Kais Said v úterý v Tunisu k jednání syrského ministra zahraničí al-Migdáda. Předtím se syrští vládní představitelé setkali s vysokými představiteli Spojených arabských emirátů, Turecka a Ománu. Tyto tři země byly v syrské zástupné válce z pohledu syrské vlády také víceméně na opačné straně. No a Čína ta získává na čím dál větším významu. Jak již bylo popsáno, Číňané aktivně podporují politické uvolňování v regionu. Umožnila to skutečnost, že Peking navázal hospodářské kontakty se všemi dříve znepřátelenými stranami a v posledních letech je výrazně posílil. Z geostrategického hlediska bude pravděpodobně rozhodující, zda dotčené země převedou svůj obchod s energetickými produkty z amerických dolarů na jiné měny, jako je čínský renminbi. My ho známe pod pojmem yuan nebo yuan, nebo jak se to čte, nebo dirham Spojených arabských emirátů. V takovém případě dolar a zejména petrodolarový systém, který za ním stojí, ztratí na významu. Petrodolarový systém je přitom důležitým pilířem rozvoje moci USA ve světě. Zprávy o tom, že Čína a Saudská Arábie jednají o vypořádání dvoustranného obchodu s ropou v renminbi, jsou proto relevantní. I částečný přechod na čínskou měnu by pravděpodobně výrazně zhodnotil čínskou národní měnu, protože Saudská Arábie je nejvýznamnějším světovým vývozcem ropy a Čína největším světovým dovozcem. Peking sleduje cíl povýšit svoji měnu na celosvětově uznávanou obchodní a rezervní měnu. Již nyní je zřejmé, že mnoho zemí Blízkého východu nyní sleduje autonomnější politiku s ohledem na USA. Naposledy vyvolalo rozruch snížení produkce ropy kartelu OPEC po dohodě s Ruskem, které bylo přímo namířeno proti zájmům americké vlády. Tak, vážení a milí posluchači, protože se nám blíží pomalu, ale jistě konec vysílání, tak já přeskočím zprávu a řeknu tu nejzajímavější, co jsem si nechal nakonec nejprve. Úniky z Pentagonu ukazují na masivní špehování spojenců, a to ze strany USA. Uniklé dokumenty Pentagonu ukazují intenzivní špionáž USA vůči svým spojencům. Pro Bílý dům je to trapné, ale pro NSA velice výhodné. Dokumenty, které USA označily za tajné a které unikly minulý týden, ukazují nejen vojenské aktivity NATO na Ukrajině a mnoho dalších podrobností, ale také masivní špionáž, kterou americké zpravodajské služby používají nejen proti konkurenčním státům, ale také proti vlastním spojencům. Jeden z dokumentů například popisuje, jak jordánské ministerstvo zahraničí chtělo uklidnit Peking poté, co byly čínské společnosti vyloučeny ze zavádění mobilní sítě 5G v této blízkovýchodní zemi. Jiný dokument ukazuje, že zaměstnanci ruské soukromé vojenské společnosti Wagner Group se setkali s tureckými kontakty, aby nakoupili zbraně pro použití v Africe. V těchto a dalších z uniklých dokumentů se uvádí, že vycházejí ze zprávy signálového zpravodajství. Signálové zpravodajství je odposlouchávání telefonních hovorů, e-mailu a další elektronické komunikace. Jedná se o velmi názornou ukázku technologických možností americké vlády v této oblasti. Cituje, a nyní pozor, Wall Street Journal Glenna Gerstela, bývalého generálního poradce americké národní bezpečnostní agentury NSA. Jedním z nejdůležitějších nástrojů americké vlády pro odposlouchávání je článek 702 zákona o dohledu nad zahraničním zpravodajstvím se zkratkou FISA. Tento program umožňuje NSA odposlouchávat komunikaci neamerických občanů prostřednictvím platform vlastněných USA, jako jsou Google, Meta Platforms, Microsoft a Apple. Vláda USA má rovněž přístup k zahraničním telekomunikačním sítím a signály shromažďují také speciální letadla, drony a satelity. Podle amerických úřadů Jack Teixeira, příslušník Massachusettské národní letecké gardy, který byl ve čtvrtek zatčen, údajně zveřejnil desítky uniklých zpravodajských dokumentů v online chatu. Prozatím však zůstává nejasné, jak se tento 21-letý mladík údajně dostal k dokumentu Pentagonu i CIA. Z uniklých zpravodajských zpráv o různých rozhovorech nevyplývá, které ze zúčastněných osob americké špionážní agentury sledovaly. Není také vždy uvedeno, jak přesně byly informace shromážděny a na jakém právním základě. Podle odborníků je také možné, že část sledování prováděly spojenecké státy, ne spojené, ale spojenecké státy, a poté je předali americkým zpravodajským službám. Gerstel a další bývalí vysocí zpravodajští úředníci uvedli, že některé materiály byly téměř jistě zachyceny v rámci programu FISA. Některé z uniklých dokumentů obsahují označení naznačující, že ve zpravodajských zprávách byly použity materiály FISA. Cituji, odkud myslíte, že se vzalo tolik tohoto materiálu? Kouzlo? Zeptal se jeden z úředníků. No a jak ukazují uniklé dokumenty, rozsah amerického odposlouchávání je obrovský. Odposlouchávána byla například Rada národní bezpečnosti Jižní Koreje, jednání OSN o Ukrajině, ruská armáda, její obranní dodavatelé a Wagnerova skupina, stejně jako i izraelská zpravodajská agentura Mossad, Irán, Kolumbie, Nikaragua a pobřeží Slonoviny. A my si vzpomeneme na rok 2014, kdy Německem otřásal skandál, ve kterém hrála opět nebo taktéž ústřední roli americká NSA, která tehdy odposlouchávala celý kabinet tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Vážení a milí posluchači, to je ode mě vše. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.